podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý večer. Ahoj Peťo, vítam ťa v štúdiu Rádia Vlna a musím sa pochváliť, máme nové mikrofóny.
Príjemný dobrý večer. Veľmi sa tešíme a dúfam, že to cítite, že máme nové mikrofóny.
Áno, a dúfam, že je to cítite, lebo konečne mám hlas taký, aký skutočne mám a nie taký, aký som si myslel, že mám a nemal som ho, lebo keď som to počul, tak som bol úplne niekde inde a ty tiež.
Áno. Môžem hneď začať, že dnes máme mať otázky?
Áno, dnes máme otázky, ja sa na to veľmi teším.
A ja sa teším, že ti dám prvú otázku.
Daj,
ja.
Daj.
Pozeral si El Clasico?
Žiaľ Bohu, nie.
A nevieš, ak sa hralo El Clasico?
Ty vôbec neviem. Ale možno ma potešíš, lebo viem, že Barcelona prehrala. Nechcel som to priznať.
Madrid.
Dobre, takto. Madrid. Sám vieš, Peťo, a teraz ti ja dám proti otázku, že život je vlastne ako taká sinusoida. Raz si hore, raz si dole. Že oscilujeme medzi tým vrcholom a tým spodkom a sú vzostupy a pády a iba na nás, ako sa poučíme. A ty sám si hovorieval vždy a veľmi si beriem túto vetu za múdru, jednu z múdrejších, že nie je hanba padnúť, ale postaviť sa. A Barcelona sa vždy postavila.
Áno, ale toho roku vypadla z Ligy majstrov a titul bude u Realu Madrid.
Nemohol by si ešte niečo škardého Barcelone
povedať? Poďme na iné otázky.
Dobre, poďme na iné otázky. Ja som veľmi rád, že pri dnešnom počúvaní Páter, Peter a Peter sa ideme baviť nad listami počúvačov, čo je jedna z vecí, ktoré fakt mám rád. A začnem takto. V septembri minulý rok, už som ti tú otázku dával, ale nie do éteru, bavili sme sa o tom, kto to bol pre teba, svätý Cyril Metod a Gorazd, pretože práve v septembri 23, myslím, na Bratislavskom hrade, v záhrade krásnej, slávnostne inštalovali to trojsú sošie týchto svätých. Čo boli pre teba títo traja ľudia?
Tak Cyril a Metod sú zdrojom vlastne pre mňa inšpirácie. Ten nádherný východný obrat, ktorý priniesli, vôbec tú spiritualitu východu a samozrejme to slovanstvo pozdvihli, tak pre mňa sú naozaj veľkou inšpiráciou tou pokorou a vzdelanosťou.
OK, a bol tam ešte Gorazd ako ich žiak? Taký pokračovateľ. To len tak chcem povedať, že aj toho by sme mohli spomenúť, že také ano, pekné, ako netypické meno. Stretol si sa niekedy s nejakým Gorazdom vôbec v živote?
Gorazd Vonický bol veľmi dobrý básnik náš kresťanský, takže stretol. A mám aj jedného poznameného reholníka Gorazda. Gorazd ako ich žiak a statočný človek, ktorý do konca života hájil tú myšlienku.
Wow. No dobre, tak máme prvú otázku od Moniky a pozdravujeme tým pádom do Komoče. Krásny deň, príjemné počúvanie, Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
Nad listami počúvačov je jedna z vecí, ktoré mám veľmi rád, lebo prídu také rôzne otázky. A túto otázku som si dovolil aj rozvinúť. Pištík nám píše, že verí pán farár v UFO? A ja sa ťa budem pýtať, lebo mňa to vieš, že som sa ťa už dávnejšie a ja chcel opýtať. Veríš v UFO?
Myslím, že otázka viery v UFO nie je otázka viery, ale skôr nejakých faktov. Zatiaľ, čo ja viem, nebolo dokázané, že by nejaké UFO alebo mimozemský objekt bol zachytený, aspoň teda reálne dokázaný. Ja z môjho pohľadu viery v Boha nevylučujem a Boh je všemocný. Proste je to v moci Božej stvoriť aj živé bytosti niekde inde, ktoré by nás mohli kontaktovať. Nevylučujem to, ale zase na druhej strane nebolo to zatiaľ nikde dokázané. Aspoň ja som to nezachytil, alebo tie správy, ktoré sú, tak väčšinou sú vysvetliteľné, väčšine tie také mysteriózne a tieto veci, ktoré sa zdajú byť akože ufoidné.
Ja by som to dal do také úplne inej roviny ešte, že UFO je vlastne neidentifikovateľný lietajúci objekt, teda flying object, ale existuje niečo ako terminológia, že mimozemšťania. Tu už sa zase bavíme v tej rovine, že teda keď je UFO, tak asi ho niekto aj riadi, čiže sú mimozemšťania. A tu by som išiel do takej možno vedeckej roviny, že veď existuje niekoľko desiatok miliónov, možno stoviek miliónov galaxií, o ktorých už vieme, že teraz sú, že ten vesmír je kvázi nekonečný. A každá tá galaxia má stovky miliónov nejakých hviezd a medzi nimi určite v každej galaxii je aspoň jedna planéta. Takže keď vychádzam čisto hypoteticky z tohto nejakého vedeckého faktu, môže predsa existovať niekde nejaký iný život okrem našej planety Zeme?
No ja som to nepoprel, ale zatiaľ to nebolo dokázané.
Rozumiem, a teraz prechádzam presne k tým veciam, čo som si tak trocha pripravil, že toť veľakrát už sa hovorí o zóne 51 v Spojených štátoch, že už je veľmi veľa ľudí, ktorí ukazujú a poukazovali, či už fotky, videa o tom, že sa stretli s nejakými lietajúcimi predmetmi, ktoré nevedeli identifikovať.
Je veľa filmov natočených.
Filmy majú zaujímavé. Skôr vychádzam z takých tých naozaj vážnych faktov, že aj dokonca rôzni piloti. A teraz je otázka, či mali zahmlenie, nedostatok kyslíka alebo niečo iné. V Mexiku posledne bola taká aférka, že nejaký týpek, ktorý už raz bol síce spochybnený, nepamätám si presne jeho meno, ale mohol by som vygoogliť, že on našiel postavy ľudí, ktorí mali tri prsty na rukách, na nohách, mali DNA ľudskú, ale tretina tej DNA vlastne akoby nebola identifikovateľná a tým pádom vlastne to bolo veľké boom a odhalil to vlastne na pôde nejakého mexického parlamentu teda a boli tam aj rôzne veci na tom sympóziu. Že ako toto vnímaš? Či je to len fikcia, či je to pokus o klamanie, či chcel upútať na seba? Ako to vnímaš?
Tomuto neprikladám z môjho poradu nejakú veľkú hodnotu, alebo že by toto ma nejak trápilo, alebo že som tomu, týmto sa zaoberal. Ako filmový motív ma to stále fascinuje, sú to zaujímavé veci. Čiže opakujem, vylúčiť sa to nedá, lebo tých planét je milióny, ba až miliardy a moment Božieho dotyku môže byť, ja to nevylučujem, on je všemocný. Na druhej strane žiadny taký dôkaz tu nie je a mnoho dôležitejšie je vidieť človeka vedľa seba, jak vidieť mimozemšťana.
A to je neuveriteľné, to sa mi páči, tu sa ti nedá ani protirečiť nejakými argumentami, lebo ja skôr vychádzam z toho, že to, čo ľudia nevidia, toho sa boja, alebo to, o čom nevedia, toho sa boja, a to potom si vytvárajú rôzne také tie fikcie a predstavy.
No, my sme teraz domienky. Mali nedeľu čítanie o človekovi, ktorý bol 38 rokov pri rybníku Siloe, to je taká príhoda z Janovho evanjelia, a tam je tak, že vlastne anjel schádza k vode, a keď sa vlastne zvíri voda, tak ktokoľvek vôjde do vody, tak bude uzdravený. Tam leží človek 38 rokov.
Čakal, kým sa zvírila voda?
On bol ochrnutý a nemohol sa tam dostať, lebo iba ten prvý, ktorý sa tam dostal, tak bol uzdravený. A včera mi napadla taká myšlienka, že nikto si ho nevšimol, 38 rokov, ale keď ho Ježiš uzdravil a porušil zákon, lebo si niesol lôžko, Ježiš povedal, zober si lôžko a choď, tak vtedy si ho všetci všimli. Čo to robíš? V sobotu sa nenosí. Vtedy si ho všimli. Hej, takže, lebo porušil zákon. A mnohokrát, keď niekto poruší nejaký zákon, tak si ho všimneme.
Bezdomovca
pred kostolom si nevšimne nikto, keby vošiel do kostola, tak hneď čo tu robíš?
A, okej, už chápem. Áno, na toto môj obľúbený Bertolt Brecht povedal, že čo bolo na tebe kopcom zbrúsili a čo bolo jamou zasypali, vedie cez teba pohodlná cesta. Čiže nebuďme priemerní. Pištík, odbočili sme síce od témy UFO až k tomuto, ale dúfam, že si spokojný. My si dáme krátky hudobný break a ideme ďalej na vaše listy.
Páter, Peter a Peter.
Prišli nám otázky na Pátra Petra aj na mňa, ale skôr je to o tebe. V jednej časti sa Páter Peter vyjadril, že neverí v reinkarnáciu, teda duše do tela, verí však v inkarnáciu, teda v telenie. Boh sa teda stal Ježišovi človekom a teda aj živý medzi ľuďmi. Tu sa pýtam, teda ja, nepamätám si, kto to napísal, že čo je teda tá inkarnácia, aby sme to tak nejak dohĺbky vysvetlili, lebo veľakrát vysvetľujeme, sme edukatívni. Čo je to inkarnácia?
Inkarnácia v telenie, že sa Boh stal človekom. Čiže Boh je čistý duch, nedá sa chytiť, zhmotniť nejakým spôsobom v zmysle tej jeho substancii, ale zase definovať Boha alebo ho proste nejak vymedziť, lebo Boh je všade prítomný, nekonečný a tak ďalej. Čiže tých prívlastkov z pohľadu kresťanstva, kresťanskej teológie a filozofie má obrovské množstvo.
Pekne ste ho zadefinovali.
Práve v tom zjavení, ktoré verí kresťanstvo, že Boh sa vlastne v dejinách človeka zjavuje a je možnosť, aj Tomáš Akvinský vlastne vysvetľoval, že Boha môžeme spoznať cez stvorené veci, cez tých 5 vlastne ciest, že napríklad všetko má príčinu, čiže musí byť aj prvá príčina a tak ďalej a tak ďalej. Tá inkarnácia, keď sa k tomu vrátim, čiže Boží syn sa stal človekom, v kresťanstve veríme, že Bohu sú 3 osoby, Otec, Syn a Svätý Duch, a vlastne Boží syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Preto tam je aj to počatie bez muža, čiže vlastne Svätý Duch zostúpil na Máriu, ktorá vlastne tým svojim prijatím povedala, že nech sa mi stane podľa tvojho slova, nech sa udeje to, čo ty mi hovoríš, že Boh hovorí cez anjela, že Duch Svätý zostúpi na teba a milosť najvyššieho ťa zatienie. Ona povedala áno, tak vlastne v jej lone sa zrodil Boh fyzickým spôsobom, v zmysle, že vlastne potom porodila Ježiša Krista. Ono to bude znieť, možno, že takto povie, jak rozprávka, alebo nejaká báj, alebo niečo podobné. Ale tu ide vlastne o ten princíp, že Boh koná v živote a v dejinách človeka aj týmto spôsobom. A práve motív konania Boha je vždycky láska človeku, k ľudstvu, človeku nie jednotlivcovi, ale k človeku ako ku každému jednému. A tým pádom tá inkarnácia je to, že Ježiš Kristus sa zjavil v dejinách ľudstva, v ten, ako sa to píše v liste Hebrejom, mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril Boh ústami prorokov. V týchto posledných časoch zjavil sa nám cez Božieho syna. Čiže toto je to, čo ja verím, táto teológia. Je to otázka naozaj viery. Sú štúdie, ktoré vlastne chceli aplikovať, že v podstate toto existuje, že takto nejak vznikol tzv. Napríklad Herkules, ktorý bol synom Boha a ženy, a že vlastne, že tento motív sa opakuje, lenže Ježiš nie je nejaký nadľudský hrdina, ktorý má neuveriteľné schopnosti.
Ale, schopnosti, no ale tak vlastne počkaj, liečil.
Dobre, ale to je zase tá jeho božská prirodzenosť a to je o niečom inom. Okay. Ale hlavne je ten koniec a vlastne zmysel jeho príchodu na svet, aby vlastne zvestoval Božiu lásku, aplikoval ju na sebe a potom svojim zmrtvých staním vlastne porazil smrť, čiže dal človeku nádej, že sa nemusí bať toho najväčšieho zla, ktoré existuje vo svete, a to je smrť.
Dobre, takže veríme v inkarnáciu, nie v reinkarnáciu. Prečo nie v reinkarnáciu?
Lebo tento koncept buddhistický, že vlastne máš znovu ďalšiu šancu a tvoje ja, tvoja duša, keď to nevidie raz, takže vlastne sa môže vrátiť nejakým spôsobom.
A je to pekná myšlienka, že dostaneš druhú šancu, alebo keď si zhrešil a bol si veľmi zlý, tak sa vrátiš v podobe povedzme nižšieho živočícha?
Mne viac dáva zmysel to, čo sa deje, že vlastne Kristus, Ježiš zaplatil za ten hriech, alebo vlastne ten problém medzi človekom a Bohom. A že vlastne on sa postavil medzi to a povedal, že ja beriem na seba ten ľudský hriech a vy už nemusíte vlastne robiť nič, len sa odovzdať do tejto Božej lásky. Čiže tá nová šanca tam je nepotrebná v zmysle, že by takto sa musel vrátiť o stupeň nižšie alebo vyššie, ako to hovorí ja buddhisti, že môže sa reinkarnovať aj do nižšieho živočícha, alebo nejakým takým spôsobom.
Ok, a mne ešte napadá jedna vec, ktorú som si tak nejak v hlave vymyslel, že aj si to spomínal, že keď nemám pokoj v duši, nedokážem pochopiť alebo stretnúť Boha?
Tak pokoj v duši je, to je skôr dôsledok toho, že ja príjmem Boha, že ja dostanem toho Svätého Ducha. Opäť hovorím v terminológii tej kresťanskej. Stretnúť Boha môžeš každý deň vo všetkom, v každej situácii.
To aj stretávam.
Áno, a to nie je problém. Ale samotný pokoj je skôr z prijatia toho, že vlastne Boh sa stal človekom, je tu so mnou, naplňa ma svojou láskou, ktorej sa ja otváram, a to je ten pokoj. A potom vonkajšie okolnosti vlastne nezohrávajú už to, že či ja mám pokoj, lebo pokoj nie je otázka toho, čo sa deje okolo mňa, ale to, čo sa deje vo mne.
Dobre, tak Milan z Popradu je snad spokojný, týmto srdečne pozdravujeme a ideme opäť na nejaké hudobné kolo.
Páter, Peter a Peter.
Pindik, servus, mohol by si sa opýtať pána farára, prosím ťa, že modlitby u kresťanov alebo v kresťanskom svete sú stále tie isté? Alebo sa menia? A aké sú tie správne a tie nesprávne modlitby? Jano. No tak ako, to je dobrá otázka.
Výborná. Modlitby sa menia, skôr sa aktualizujú k reči ľudu. Skôr by som tak povedal, že aj teraz napríklad v rímskej západnej omši, v tom rímskokatolíckom obrade, boli niektoré veci vlastne obnovené, boli vlastne ako keby aktualizácii jazyka v samotnej svätej omši. Robia sa aj nové preklady, či už svätého písma, alebo vlastne tých liturgických služení. A tak by som to asi tak povedal, že niektoré oficiálne modlitby sú aj preto, aby sme sa mohli modliť spolu. Aj tá liturgická modlitba, je tam dané, že čo hovorí kňaz, ako odpovedať ľud, práve aby to malo nejakú formu vonkajšiu. Druhá vec je, že tá osobná modlitba každého človeka môže byť buď vlastne spolu s cirkvou, to je tzv. Modlitba hodín, v západnej cirkvi sa to volá breviár, vo východnej cirkvi sa to volá časoslov. Je to podľa rozdelenia dňa, ako sa niekedy delil, že to je vlastne 1., 3., 6. a 9. hodina. To boli vlastne, kedy sa menili stráže, podľa toho bol aj deň rozdelený. Potom sú tam vlastne ranné, večerné modlitby, vešpery a tak ďalej. To sú také tie oficiálne modlitby, ktoré sú spísané, že v digitálnej forme viete si to stiahnuť do mobilu a modliť sa. Ale samozrejme, modliť sa dá so Svätým písmom, rozímať nad tým, či už to žalmy, alebo niektoré vlastne tie rozímavé texty v rámci písma, nie sú tam len nejaké dejinné, alebo vlastne tie epické udalosti, ktoré opisujú či už v starom, alebo v novom zákone, že čo sa udialo. A potom je tam osobná modlitba vlastnými slovami. Aj proste.
A to je to najkrajšie, to je práve to, že či sa to takto mení, možno to takto myslel. A
ja by som ešte chcel, k tomu idem.
Správna, nesprávna.
Správna, nesprávna modlitba, že to má vzťah k tomu, čo sme raz hovorili o tých prikázaniach, že hovoriť, že toto Boh chce, alebo povedať Bohu, že tak by to malo byť. Čiže nie je zle hovoriť, Pane, prosím ťa o to, alebo o tamto. A Ježiš to viackrát hovorí, však keď sa modlíte, že nemusíte hovoriť veľa, Boh vie, čo potrebujete. A keď od vás váš syn pýta chleba, dáte mu hada, alebo kameň, alebo proste toto hovorí. Čiže akože Boh nám chce dať to najlepšie, len mnohokrát aj dieťaťu nedáš všetko, hoci chcem sa pohrať s týmto nožíkom, alebo s britvou.
Položme žehličku na hruď.
Áno, niečo také. Tam je ten moment vlastne, že ľudia zabúdajú a veľa sa modlia, Pane Bože, daj mi toto, Pane Bože, urob toto, Pane Bože, toto. A zabúdame počúvať v tej modlitbe. Modlitba má byť, aspoň tá definícia je taká, že modlitba je rozhovor.
Premýšľať a počúvať.
Môžem veľa rozprávať, alebo môžem veľa počúvať.
Ja som to už tiež spomínal a mám rád tento pohľad na modlitbu, že dávaj pozor, čo si želáš, lebo sa ti to môže splniť.
Presne,
daj mi silu, daj mi silu. Stále, keď sme v nejakých ťažkých situáciách, on sa usmeje, lebo je recesista. Ja mám rád Pána Boha, lebo je fakt vtipný. A hodí ti prekážky pod nohy, povie, prekonaj prekážky, na konci budeš silný. Čiže aj to sa môže stať, takže váš, čo si želáš, lebo si priťahuješ tým pádom.
A mne sa páčila jedna z najkrajších modlitieb, ktorú jeden kňaz hovoril pri kázni, že rozprávame veda o Božej vôli, ako ju poznať, ako ju prijať a tak ďalej. A on hovorí, že najlepší spôsob, ako sa vyrovnať s Božou vôľou, alebo ako ju prijímať, je na konci dňa povedať, ďakujem ti, Pane Bože, že to dnes nebolo tak, ako ja chcem.
A ďakujem ti aj za to zlé, čo mi prišlo, bo nakoniec ma to posunulo a vďaka tomu som zistil, že existujú aj iné veci.
Tá modlitba je tak akože to sa aj deti učia, že má byť vlastne oslavná, že oslavujem Boha, ďakovná, ďakujem za všetko, odprosujúca za hriechy a vlastne to, nejaké to spytovanie svedomia.
Myslíš, to je nejaká liečebná?
A nakoniec je tá prosebná, áno. To je zároveň aj liečiť, že prosím za zdravie, prosím za pomoc, za dary Svätého Ducha alebo milosti a
tak ďalej. Tak ja teraz prosím nášho zvukára, aby pustil dve skladby, ktoré budú dynamické, rýchle, aby aj tvoj otecko bol spokojný, že nehráme až tak veľa hudby, ale skôr sa rozprávame o hodnotových veciach.
Páter Peter a Peter.
Posledná otázka, alebo predposledná. Je možné pokrstiť dieťa rodičov, ktorí nie sú v podstate zosobášení v kostole? Andrejka sa pýta.
No to je veľmi dobrá otázka, lebo mnohokrát, keď majú ľudia vzťah a zistia, že sa im podarilo splodiť dieťa, tak to berú ako dôvod na sobáš. Nám hovoril jeden múdry kňaz, ktorý nás vlastne učil, že dieťa je dôvod na krst, nie na sobáš.
Okay.
keď to veľmi tak poviem, samozrejme, že v tom ideálnom svete a vtedy cez skrze kresťanskú morálku by mal naozaj ten vzťah vlastne byť v poradí, že svadba a tak krst, alebo sobáš a tak krst, ale je to možné samozrejme a nie je to vítané a malo by to byť. A veľakrát aj, keď je to nejaký dlhodobý vzťah, tak ponúkame, že vlastne ešte pred tým krstom, či nechcú vlastne uzavrieť aj manželstvo. Aby to dieťa bolo ponímaní tom právnickom legálne, ale to nie je, že...
Ešte, že existuje aj nekresťanský svet.
ale tu nejde o to, že by niečo bolo, ale vlastne v rámci cirkevného práva je tam taký ten pojem. Mnohí aj mňa sa pýtali, že nám nechcel pokrstiť, lebo že sa im stalo proste, že to odmietli z nejakých takých dôvodov. Tie inštrukcie sú nejaké také, že to prvé dieťa by malo byť bez ohľadu na to, že vlastne keď prichádzajú a spĺňajú podmienky tí rodičia, či už sú alebo nie sú zosobášení, má im byť možnosť vlastne dať ten krst tomu dieťaťu, vyzvať tých ľudí, že pokiaľ vám nebráni prekážka, lebo však vieme o tom, že vlastne tá rozhodovosť je vysoká a že máme tú realitu, že niektorí by aj chceli uzavrieť manželstvo v rámci cirkvi, ale bohužiaľ už jedno uzavreli, ktoré sa rozpadlo, tak to vyskúšali druhý raz.
Ale že by ste mohli zmeniť postoj, vieš, možno by ste mohli byť otvorenejší, pretože aj ďalšia otázka, ktorú ti potom položím, súvisí práve s tým, že ako keby ľudia odchádzali postupne.
Otvorení sú, len ľudia nepoznajú vlastne tie možnosti, lebo je tam práve možnosť anulácie manželstva, posúdenia a tak ďalej,
wow,
že my robíme veľa preto, aby sa toto dialo, to je druhá vec, že je to síce trošku dlhší proces a ale dá sa to riešiť rôzne.
Trpezlivosť rúže prináša.
Iba som chcel doplniť, že vlastne potom možno, že niekto, keď mu nič nebráni a potom prvom dieťati príde s druhým, že chceme zase pokrstiť a že no a čo vám bráni uzavrieť manželstvo? Keď chcete, ide o to, že my žiadame niečo od cirkvi, že chceme v úvozovkách patriť do cirkvi, tým krstom sa človek začlenuje do cirkvi. Čo vám bráni vlastne a prečo nechcete uzavrieť to manželstvo?
Čakal som krátku odpoveď, ale nevadí, však si sa vyrozprával. Teda je možné pokrstiť dieťa rodičov, ktorí nie sú zosobášení v kostole? Áno.
Dobre, už budem tak to odpovedať.
Nie. Ďakujem ti veľmi pekne, myslím, že dostatočne vyčerpávajúca odpoveď. A teraz tak na záver taká, skôr taká úsmevná story. Pred pár dňami vyšla správa, obetila celý svet, že kňaz zo Sardínie, Antonio Maria Cosu zo Sardínie, zistil, že má stále väčší ako keby úbytok ľudí v kostole na tých omšach a tak. A proste jednoducho sa rozhodol, že on pôjde za nimi. Tak sa začal stretávať s nimi v pohostinstvách a začal za nimi chodiť na pivo. A normálne, že to evanjelium hlása pri pive. Ja aj toto cesta, vieš si to predstaviť, lebo ty si ten otvorený človek a my dvaja, keď spomíname tak dozadu veľmi veľa rokov, že sme sa zoznámili práve pri čaji, to nazvem.
Aj to je cesta, tak chápem toho človeka alebo toho kňaza, že kto hľadá cieľ, tak spôsob nájde, alebo chce im za nejakým cieľom dať čo robiť. Ale ono je to veľké riziko, že chcem ja evangelizovať ľudí na tom mieste a môže sa stať, že oni zevangelizujú mňa. Nám to hovoril jeden kňaz ešte v seminári, že áno, že však samozrejme treba byť s ľuďmi stále toto, len že pozor, že keď vôjdeš do mlyna, tak tá múka spadne aj na teba. Keď som bol mladší, tak si pamätám, že som hovoril, však to je úplne áno, treba všade. A potom som zistil, že ja keď pôjdem s tými ľuďmi na pivo, ešte znamená, že oni budú mňa počúvať a že budú chodiť do kostola. Čiže ono to nie je vždy tak úplne jednoduché.
Ďakujem za vaše otázky, za vaše podnety, za maily, ktoré dávate. Chcem povedať, že toho času je málo a možno je na čase sa zamyslieť, či nebudeme aspoň raz za mesiac chodiť medzi ľudí a viesť také hodinu a pol, dvojhodinové debaty takého podcastového charakteru, aby sme nemuseli takto krátko a dynamicky, ale ísť troška do hĺbky a viac sa rozprávať a viac odpovedať na tie otázky, že či by sme neurobili nejaký takýto živý koncept alebo nejaký iný podcast ešte, ktorý by bol taký dlhší, hĺbší.
No, ja som tomu otvorený, napíšte nám, či o to máte záujem.
No, čiže ďakujeme vám pekne ešte raz za váš čas. Počúvali ste Páter, Peter a Peter na Rádiu Vlna a Peťo, tebe ďakujem samozrejme za to, že si prišiel a za tú energiu a múdrosť, ktorú dávaš.
Ja ďakujem za tvoj čas a neviem, či to bolo múdre, určite to bolo energické a všetkým vám prajem hlavne pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.